Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul siru fil ardi thumma كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes, ai do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Kalibov thekson rëndësinë e Unionit Ndërparlamentar përballë Amerikës. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit në takim me kryetarin e Unionit Botëror Ndërparlamentar ka thënë se kjo organizatë si një forcë parlamentare duhet të qëndrojë përballë politikës të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zyra informative e Parlamentit të Republikës Islamike të Iranit njoftoi se Muhammed Bagher Kalibov, kryetar i Parlamentit Islamik të Iranit, ditën e premte në takim me Duarte Pakeko, kryetarin e Unionit Ndërparlamentar Botëror, i cili kishte marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Ibrahim Raisi në Teheran, ka thënë: "Disa vende me para dhe mjete të ndryshme po vendosin në kontroll organizata ndërkombëtare dhe në këtë mënyrë krijohet politika e njëanshmërisë dhe çdo vendim që ata marrin duhet të zbatohet që një prej shembujve të tillë është vendosja e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit i kësaj organizate merr vendim, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një fjalë anashkalon të gjitha ato vendime të institucioneve ndërkombëtare dhe zbaton vendimin e vet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me veprimet e tyre mund të përfaqësojnë popullin e vet, mirëpo nuk mund të përfaqësojnë të tërë botën." Kryetari i Unionit Ndërparlamentar Botëror në këtë takim tha: "Nuk lejojmë asnjë vend që ta administrojë ose vendosë në kontroll Unionin Ndërparlamentar Botëror. Unioni Ndërparlamentar Botëror është një organizatë që mbështetet në shumë anshmëri për zgjidhjen e problemeve dhe krizave të botës. Ne jemi mbështetës të dialogut dhe besojmë se çdo ngjarje që ndodh në një rajon të botës, ajo duhet të ushtrojë ndikim edhe në rajonet e tjera të botës." Raisi gjithmonë dhe me të gjithë që njëntojnë dhe të mbrojmë të drejtën e popullit të shtypur të Palestinës. Seyed Ibrahim Reisi, në takim me Ziad Nahale, sekretarin e përgjithshëm televizës Gjihadi Islamik i Palestinës, theksoi nevojën e domosdoshme për mbështetje ndaj popullit të shtypur të Palestinës përballë agresioneve dhe vrasjeve të regjimit sionist. Zyra për informime e presidencës së Republikës Islamike të Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, vlerësoj se Gjihadi Islamik i Palestinës është një subjekt dhe forcë me ndikim në mbrojtjen e të drejtëve të popullit të Palestinës dhe ta. Sot, iniciativa për veprim për të përcaktuar fatin e Palestinës ndodhën në torën e luftëtarëve dhe grupeve të rezistencës. Kjo iniciativë për veprim do të vazhdoj deri në fitore më përfundimtare. Republika Islamik i Iranit në mënyrë të palëkundur, do të vazhdojmë mbështetjen e Palestinës dhe ne gjithmonë do të mbrojmë të drejtën e popullit të shtypur palestinez. Fitoria përfundimtare i takon frontit të së vërtetës dhe frontit diellzor pavarësisht se posedon forca në armëtime ka pasur disfat përballë frontit të së vërtetës në rripin e Gazës. Ziad Nahale, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Xhihad Islamik i Palestinës, në këtë takim duke uruar fitoren e Seyed Ibrahim Reisi në zgjedhje presidenciale nga ana e popullit dhe luftëtarëve palestinez, deklaroi: Republika Islamike e Iranit në transferimin bajsor të pushtetit është ndërruar në një shembull të mirë për të gjithë botën dhe kjo është në kohën kur disa muaj më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zhvilluan trazije dhe përleshje gjatë procesit të transferimit të pushtetit. Mesazhi i fjalimit tuaj në ditën e betimit ishte mbështetje ndaj të vërtetës dhe drejtësisë dhe popujve të shtypur dhe në këtë rrugë do të qëndrojmë përkrah Republikës Islamike të Iranit deri në çlirimin e Kosovës të shenjtë. Seyed Ibrahim Reisi, gjithashtu në takim me Sheikh Naim Qassem Zavand, sekretarin e përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit, ka theksuar: Shembulli i rezistencës dhe qëndresës së lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah përballë arrogancës sot është ndërruar në një shembull të suksesshëm dhe gjithëpërfshirës. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah ka arritur të tregojë një mbrojtje efikase përballë armikut sionist, grupeve takfiriste dhe në përgjithësi përballë komploteve të hapur dhe të fshehura që bëhen kundër rajonit. Mundësi Jernian fiton medaljen e bronzit. Amir Hussein Zare, mundësi Jernian në peshën 125 kg në ndeshën për vendin e tretë të kësaj discipline në lojërat olimpike Tokyo 2020, ka fituar kundër përfaqësuesit të Kinës dhe ka fituar medaljen e bronzit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se ndeshja për vendin e tretë dhe finalen e peshës 74 dhe 125 kg në mundin e lirë në lojërat olimpike Tokyo 2020 u zhvillua në gjeditë së djeshme. Amir Hussein Zare, fitues i medaljeve të arta në moshën e adoleshentëve, shpresave dhe në lojërat olimpike për të rinj, në ndeshjen për vendin e tretë në peshën 125 kg ka dalë përballë përfaqësuesit të Kinës, të cilën e mposhën me rezultatin 15-0 dhe fitoi medaljen e bronzit. Zare në fazën e parë ka fituar kundër përfaqësuesit të Ukrainës me rezultatin 17-0 dhe u kualifikua për në çerekfinale. Në fazën çerekfinales në ndeshjen përballë Egzon Shala, përfaqësuesit të Kosovës fitoi me rezultatin 13-2 dhe arriti në gjysmëfinale. Zare në fazën e gjysmëfinales u mposh nga përfaqësuesi Gjergjis me rezultatin 3-6 dhe mbeti jashtë finales. Ndërkohë përfaqësuesi tjetër i Iranit në mundin në peshën 86 kg fitoi medaljen argjend dhe përfaqësuesi tjetër i Jernian arriti në peshën 57 kg fitoi vendin e 5. Reisi në takim me Daçi se ardhmja nuk i përket shteteve që ushtrojnë dhunë dhe padrejsi ndaj të tjerëve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se ardhmja nuk i përket shteteve të cilat ushtrojnë dhunë dhe padrejsi ndaj të tjerëve. Faqja informative e presidencës së Republikës Islamike të Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në takim me Ivica Dačić, kryetarin e parlamentit të Serbisë, deklaroi se të dy vende mund të kenë marrëdhënie të gjëra në fusha të ndryshme dhe tha: Republika Islamike e Iranit dhe Serbia kanë potenciale të mëdha për zgjerimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve, potenciale këto që mund të aktivizohen në kuadër të interesave kombëtare të dy vendeve. Republika Islamike e Iranit është një vend bajsor dhe dashamirës ndaj vendeve të tjera dhe beson se ardhme nuk u takon atyre shteteve të cilat ushtrojnë dhunë dhe padresi ndaj të tjerëve. Ivica Dačić, kryetari i Parlamentit të Serbisë, në këtë takim tha se Serbia është një vend i pavarur i cili ka pavarësi edhe në politikën e vet të jashtme, ndërsa shtojmë: ne besojmë se Serbia dhe Irani në sektorin e ekonomisë kanë shumë interesa të përbashkëta, prandaj duke identifikuar potencialet dhe kapacitetet e dy vendeve, mund të hartojmë dhe zbatojmë program të përshtatshëm për zgjerimin e bashkëpunimeve dy palashe. Nabi Berri, zhvillimet e fundit tregojnë se regjimi sionist kupton vetëm gjuhën e forcës. Kryetari i Parlamentit të Libanit deklaroi se zhvillimet e dy ditëve të fundit ka vërtetuar këtë realitet se sionistët kuptojnë vetëm gjuhën e forcës dhe agresioni është pjesë e pandashme e natyrës së regjimit sionist. Kanali televiziv Menar njoftoi se kryetari i Parlamentit të Libanit në reagim të sulmeve dhe agresionit të fundit të regjimit sionist kundër kufive territoriale të Libanit deklaroi: e vetmja rrugë për të përballur me regjimin sionist është uniteti dhe rezistenca. Talal Arsalan, lideri i Partisë Demokratike të Libanit, gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: është e drejtë ushtrisë dhe rezistencës së Libanit që për të mbrojtur vendin dhe suverenitetin e vet. Çfarë do lloj sulmi ti përgjigje në mënyrë adekuate ose me goditje edhe më të madhe? Ndërsa Ala Meshek Ali Yasin, kryetari i Asamblesë Dietare Fetare në rajonin Saud në Liban, gjithashtu ka dënuar agresionin kundër Libanit dhe ka thënë se sulmet e regjimit sionist kundër Libanit janë bërë në kuadër të projektit sionist amerikan për të krijuar komplote dhe për të dobësuar sigurinë e Libanit. Ai ka thënë: nuk duhet qëndruar të heshë përballë këtyre sulmeve, por me bashkëpunimin e qytetarëve dhe rezistencës dhe ushtrisë duhet mobilizuar kundër këtyre sulmeve të regjimit sionist. Hezbollahu i Libanit, sulmi i rezistencës së Libanit kundër regjimit sionist, reagim ndaj agresionit sionist. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah deklaroi se sulmi raketor i kryer nga forcat e Hezbollahut kundër territoreve të pushtuara palestineze ishte reagim adekuat ndaj agresionit të ditës së kaluar të regjimit sionist kundër territorit të Libanit. Sheikh Naim Qasem, në një intervistë me kanalin informativ Mediin, deklaroi: regjimi pushtues sionist duhet të di se Libani nuk është fushë betejë për llogaritjet e këtij regjimi. Hezbollahu i qëndron besnik këtij parimi se çfarë do lloj agresioni kundër Libanit do të përballet me reagim adekuat. Prandaj Hezbollahu i Libanit i është kundër përgjigjur dhe agresionit të armikut me disa raketa. Theksojmë përsëri se Libani nuk është një fushë betejë në të cilën regjimi sionist mund të manifestojë forcën e tij, të bëjë aventura ose të kryejë veprime testuese, dhe nuk është asë në vend në të cilën regjimi sionist mund të realizojë planet e tij. Libani është një territor i mbrojtur dhe i pavarur. Ne shumë herë kemi deklaruar se në rast të çfarë do lloj agresioni të mundshëm nga ana e regjimit sionist, jemi të gatshëm për kundër përgjigje. Forcat e Hezbollahut janë të pranishme në skenë dhe me vendosmëri, vullnet të lartë dhe vetë besim të plotë mbrojnë territorin e Libanit. Vlen të theksohet se Hezbollahu i Libanit ka lëshuar një deklaratë në të cilën ka thënë: të prendën orën 11:15 minuta në kundër përgjigje ndaj sulmeve ajrore të natës së kaluar të regjimit sionist kundër fushëve të hapur në rajonin Jarmak dhe Shavakir, forcat e rezistencës me 10 raketa 122 mm kanë sulmuar bazën e forcave pushtuese izraelite në Luginë, Sheba. 88% e kompanive gjermane viktime sulmeve kibernetike. 88% e kompanive në Gjermani janë për viktimë e sulmeve kibernetike. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se Achim Berg, kryetari i Unionit të Inteligjencës Ekonomike dhe Telekomunikacionit në Gjermani, e ka quajtur tronditës numrin e lartë të sulmeve kibernetike ndaj kompanive në Gjermani dhe ka thënë: nëpërmjet këtyre sulmeve kibernetike është shkaktuar një dëm 220 miliard euro në vit kompanive në Gjermani. Sasia dëmeve të shkaktuar nga sulme kibernetike, lloje të vjedhjes së informacioneve, spionazhit dhe kryes së veprimeve destruktive kundër kompanive gjatë vitit 2020-2021 është dyfishuar në krahasim me dy vite më parë. Në këtë proces ka luajtur rol edhe pandemia e virusit korona dhe puna nga distanca. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Thank you. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim ftojmë ndiqni komentin politik të ditës me temë: Ligjvënësit amerikani kërkojnë qeverisë Biden të mbyllë burgun e Guantanamos. Me 10 ligjvënës amerikan nga Partia Demokratike në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë edhe krerët e komiteteve të forcave të armatosura, punëve të jashtme dhe inteligjencës, kanë kërkuar nga Joe Biden që më njëherë të mbyllë burgun ushtorak të Guantanamos. 75 përfaqësuesi që kanë paraqitur këtë kërkesë disa javë para përfitorit të sunëve të 11 shtatorit, të cilat janë bërë shkak për hapjen e këtij burgu, me anë të një letre dërguar presidentin amerikan, kanë vlerësuar se vazhdimi i punës së këtij burgu është një ulturpi për kredibilitetin e Shteteve të Bashkuara dhe dobëson kapacitetin e Shteteve të Bashkuara në atë që ata e quajnë të drejtat të njeriut dhe sundimin e ligjit. Burgu ushtarak Guantanamo ndodh në gjirin e Guantanamos në Kubë, i cili është hapur 4 muaj pas kryerjes së sulmit të 11 shtatorit të vitit 2001. Dhe me sulmin ushtarak të Shteteve të Bashkuara kundër Afganistanit, ky burg u shndërrua në burgun për mbajtjen e personave të dyshuar për veprime terroriste. Mbajtja e burgut të Guantanamo si kushton qeverisë së Shteteve të Bashkuara 44 milion dollar në vit, dhe mbyllja e këtij burgu ka qenë një prej premtimeve më parësore të ish presidentit amerikan Barack Obama. Edhe pse Obama kishte premtuar se do ta mbyllë këtë burg të frikshëm, por nuk pati sukses ta realizonte këtë premtim, sidomos duke marrë parasysh kundërshtimin e Kongresit, i cili në atë kohë ndodhej nën kontrollin e Republikanëve. Ky qëndrim i Kongresit gjeti edhe mbështetjen e ish presidentit tjetër amerikan Donald Trump, dhe ai në fund të muajit janar të vitit 2018 në shkroi dekretin ekzekutiv për vazhdimin e punës së burgut të Guantanamos. Në bazë të dekretit ekzekutiv të Donald Trump, ushtria e Amerikës kishte mundësi edhe të shtonte numrin e personave të burgosur në burgun e Guantanamos derisa për herë të parë edhe terroristët e grupit ISIS u transferuan në këtë burg. Deri më tani, shumë prej të burgosur të burgut Guantanamo, për shkak të kushteve të vështira dhe sjelljeve njerëzore ndaj tyre që janë kryer nga ana e autoriteteve amerikane të burgut, kanë tentuar të bëjnë vetvrasje. Njëkohësisht me këtë janë bërë shumë kërkesa nga ana e burgosur për të shqyrtuar gjendjen e tyre dhe për të përcaktuar fatin e tyre. Në këtë kuadër, në janar të vitit 2018, 11 të burgosur të Guantanamos kanë patitur Donald Trump duke thënë se ata po mbahen të arrestuar në mënyrë të paligjshme në burg vetëm për shkak se janë musliman. Kjo është në kohën kur organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut gjithashtu shumë herë kanë kritikuar gjendjen në burgun Guantanamo dhe kushtet e këtij burgu dhe vazhdimin e punës së tij. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar planit perëndimor kundrejt planit për një korridor dhe rrugë të Kinës. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Plani perëndimor kundrejt planit për një korridor dhe rrugë të Kinës. Në një samit të fundit të 7 kombeve të industrializuara në Britani u paraqit një plan për të konkuruar me planin kinez për një korridor dhe rrugë me një barë financiare prej gati 35 miliard dolar. Titulli makroplanit perëndimor për të përballur me planin e Kinës është rrjeti i pikave blu. Ndryshe nga plani kinez, plani i rrjetit të pikave blu i kushton një vështrim serioz standardizimit të sjelljeve të qeverisjes. Pyetja është, a do të hyjë perëndimi në arenën e konkurrencës me Kinën? Me ardhjen në pushtet të qeverisë Joe Biden në Shtetet e Bashkuara, politika e saj po lëviz drejt azis lindore. Sigurisht që nga fillimi ekspertët filluan të shtrojnë pyetjen se me çfarë kapitalesh do të zbatohet ky projekt. Skema e korridorit dhe një rrugë është duke u zhvilluar, duke u mbështetur në miliarda dollar rezerva valutore nga tepricat e llogarisë rrjedhshme, ndërsa shumica e vendeve perëndimore përveç Gjermanisë tani kanë deficite të mëdha tregtare. Për më tepër, nuk është e qartë se cili mund të jetë rezultati politik i këtij plani në këmbim të sigurimit të mundësive. Gjatë viteve të kaluara, Kina ka bërë përpjekje të mëdha për të shmangur ndërhyrjet në punët e brendshme të vendeve, ndërsa vendet perëndimore gjithmonë kanë ofruar një paketë të plotë të ndryshimeve politike në këmbim të ndihmës ekonomike. Sidoqoftë, administrata Biden në Washington dhe administrata Johnson në Londër duket se janë të vendosur të realizojnë planin veçanërisht pasi Britania shpreson të vendoset si qendra e këmbimit të dollarit dhe juanit në botë dhe të ruaj sovranitetin financiar mbi transaksionet financiare. Prandaj ky plan do të siguroj sjellje të përgjithshme të biznesit, rregullin e infrastrukturës cilësore, praktikat antikorrupsion, barazinë gjinore, qëndrueshmërinë financiare dhe progresin ekonomik dhe atë shoqëror. Është natyrshme që këto zhvillime duhet të realizohen brenda kornizës së konsideruar nga Perëndimi, e cila mund të jetë në kundërshtim me disa nga karakteristikat natyrore dhe shoqërore të një shoqërie tjetër. Nga ana tjetër, kinezët nuk kanë asnjë përfshirje në këtë zonë dhe shohin zbatimin e standardeve të tilla si ndërhyrje në çështjet e punëve të brendshme. Ky lloj këndvështrimi perëndimor është saktësisht i njëjt me formimin e traktateve dhe protokolleve globale, të tilla si Task Force e veprimit financiar ose programi 2030. Qëllimet të tilla janë kritikuar gjithmonë nga vendet e pavarura, sepse bashkimi i strukturave të tilla praktikisht të çon në shkatërrimin e sjelljeve dhe kulturave lokale. Mirpo, ku filloi historia? Shqetësimet rreth një plani të përbashkët për të marrë me kinezët janë më shumë një shqetësim aziatik se sa problem në Washington. Në vitin 2016, kryeministri i atëhershëm japonez Shinzo Abe dhe homologu i tij indian Narendra Modi filluan një plan të quajtur Korridori i Rritjes Azi-Paqësor, i cili ishte shumë i ngjashëm me planin kinez. Gjëja interesante është se japonezët kanë një histori shumë interesante në prezantimin e modeleve të tilla. Për shembull, në vitet 1980, kur Japonia u përball me një tepricë shumë të lartë tregtare me Shtetet e Bashkuara, ajo ofroi të fillojë një ndërtim të një zhvillimi të superprojekteve me buxhet afro 500 miliard dollarësh. Sigurisht ky program nuk u mirëprit nga vendet në ato kohë, por Kina ndryshoi gjithçka. Në vitin 2016, amerikanët nuk e mirëpritën planin, por me lëshimin e dokumentit të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2017 dhe identifikimin e Kinës si kërcënim i madh për Washingtonin, vendi ndërmori veprime për të ofruar një plan të ngjashëm. Kështu në vitin 2018, Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Australia së bashku filluan një tjetër plan të quajtur Partneriteti Trepalësh për përballjen me Kinën. Sigurisht asnjë prej këtyre projekteve në fund të fundit nuk pati sukses, pasi asnjë nga këto vende nuk ka fondet e nevojshme për të mbështetur projekte të tilla. Prandaj paraqitja e këtij plani në samitin G7 mund të konsiderohet përpjekje për të gjetur më shumë pjesëmarrës në këtë çështje. Ndërkohë, Franca po kërkon të ndërtojë një korridor më të madh midis vendeve të Afrikës Veriore dhe Gjermanat po mirëpresin pjesëmarrjen në zhvillimin e infrastrukturës së vendeve të tjera për të eksportuar më shumë makineri. Për rëndësinë e punës mjafton të theksohet se në vitin 2020 për herë të parë eksporti makinerive nga Kina në një vend tjetër tekaloi eksportin e Gjermanisë dhe kjo mund të kërcënojë të gjithë pozicionin e eksportit të këtij vendi. Në skemën e rrjetit të pikave blu, ne nuk do të përballemi me një huadhënës të madh për të ndërtuar infrastrukturën, sepse rrjeti i pikave blu është një entitet ndërkombëtar që ka aftësim për të zhvilluar standarde të njohura nga të gjithë investitorët publik dhe privat, dhe mund të ndëshkojë kudo që shkel ato standarde. Natyrisht në lidhje me projektin e një korridori dhe të një rruge, ka patur mjaft kritika, sepse projektet e financuara nuk kanë të njëjtin standard dhe kjo ka bërë që praktikisht të mos ketë barazi të mjaftueshme midis të gjithë vendeve. Po ku është pozita e Iranit në këtë çështje? Çështja nëse perëndimin në fund të fundit mund të krijojë një institucion të tillë përballë planit kinez, është e mbushur me shumë më dyshje. Por pyetja është se si Irani mund të reagojë ndaj këtyre dy planeve. Duke qenë se projekti një korridor dhe një rruga apo projekti i pikave të ujit nuk kanë zgjidhje tjetër përveç se të kalojnë Iranin, atëherë Irani natyrisht do të zgjedh politikën e tij bazuar në interesat e tij kombëtare dhe në një mënyrë të kujdesshme. Sigurisht duke patur parasysh historinë e sjelljes perëndimore me Iranin dhe pengesat që ata kanë krijuar për ekonominë e Iranit, iniciativa e një korridori dhe një rruge mund të jenë në krye të përparësive të politikës së jashtme të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore apo zana, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike. E pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë me tregimin e bukur me titull Ballin Sihana. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth faktorëve dhe mjeteve magjike, dhe nga mesi i faktorëve të ndryshëm kemi folur për njerëzit ndihmues dhe gjithashtu për frutat magjike, ku thamë se njerëzit ndihmues zakonisht takohen me heroin e tregimit gjatë udhëtimit të tij dhe ndihmojnë atë. Ata kryesisht i vendosin mjete apo gjëra në dispozicion të heroit të tregimit, të cilat kanë fuqi magjike. Një tjetër prej faktorëve dhe mjeteve magjike të tregimeve me zana janë dhe kafshët magjike si kali, pëllumbi, milingona, dhelpra dhe kafshët mitologjike si shpendi, si morg. Këto kafsh nga njëherë në shkëmbim të ndihmës që i japin heroit, kanë një faktor shtytës, e nga njëherë këtë e bëjnë pas një faktor shtytës. I japin heroit një qime apo një pend të vetë, në mënyrë që në rast se ndodhet në rrethana kritike, ta djegjë atë. Me djegjen e kësaj qime apo pende magjike, shfaqet kafsha ndihmuese dhe ndihmon heroin e tregimit. Prania e kafshëve ndihmuese me djegjen e pendës apo qimes së saj është tematike e cila vërehet në legjendat e shumë popujve dhe kombeve të botës. Përveç kafshëve, nga njëherë edhe divat dhe zanat vendosen në shërbim të heroit dhe i japin atij qimen e tyre, të cilat kanë të njëjtin funksion. Në disa raste të tjera kafshët nuk kanë karakteristika magjike dhe në shkëmbim të ndihmës që ja kanë dhënë atyre më parë, pra heroit të tregimit, ato i bëjnë atij një shërbim. Në tregimin peshqit mirënjohës, vërejmë që peshqit të cilve bukpjeksi çdo ditë i kishte hedhur bukë, e shpëtojnë ato nga mbytja. Në tregimin vajza e qytetit të Kinës, princi e shpëton Luanin i cili kishte rënë në kurth, dhe ai në shkëmbim lufton kundër Luanit të mbretit dhe e mund atë. Një prej faktorëve të tjerë dhe mjeteve magjike janë gjërat e Sulejmanit. Në legjendat iraniane, gjërat më të rëndësishme magjike që të gjitha i përkasin Hazreti Sulejmanit janë seçtja, shkopi, trasta, unaza, buria prej briri, keshkull, sofra dhe kapelja. Këto gjëra kryen funksione të ndryshme. Tapeti është fluturues. Nga sofra, keshkulli dhe trasta nxjerr çdo lloj ushqimi që dëshiron heroi i tregimit. Ndërsa me fryrjen e buris prej briri, një ushtri e madhe i vjen në ndihmë heroi të tregimit. Me vendosjen e kapeles mbi kokë, heroi mund të zhduket nga syt dhe me kokrën dhe unazën pothuajse mund të kryet çfarëdo lloj veprimi, siç është përgatitja e disa deveve me ngarkesë të xhevajirëve të floririt, ndërtimi i pallatit prej floririt dhe argjendi, zhdukja nga syt dhe thirrja e divave, të cilët janë të gatshëm për shërbim. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë me tregimin me ballin Sihana, të marrë nga libri Legjendat Iraniane. Thamë se Mola Bagji, që ishte njërka e Sheherbanus, pasi e kuptoi se çfarë i kishte ndodhur Sheherbanus në pusin e divit, e çoi dhe vajzën e saj që t'i zbukurohet fytyra. Mirë po vajza e saj u sol keq me divin dhe në balin e saj doli një gjarpër, kurse në mjekëri doli një akrep. Grua e fqinjit eftoi Mola Bagjin në dasëm dhe ajo vendosi të shkoj në të. Mola Bagji i veshi rroba të reja vajzës së saj dhe e zbukuroi atë me flori dhe xhevajire. Ndërsa me një shami të mëndafsht, i lidhi asaj ballin dhe mjekrën, në mënyrë që askush të mos i shohë gjarprin dhe akrepin. Edhe për vete Mola Bagji i veshi rroba të reja dhe u zbukurua me shumë makiazh. Sheherbanu qëndronte në një qoshe dhe i shihte me zili. Mola Bagji u kthye drejt Sheherbanus dhe e pyeti: a dëshiron të vish në dasme dhe ti? Sheherbanu e lëkundi kokën, duke treguar se ka dëshirë. Mola Bagji i tha: shumë mirë, tani ta tregoj unë ç'të bësh. Më pas shkoi në depo dhe përzjeu së bashku një thes me 3-4 lloj drithrash dhe i solli ato përpara Sheherbanus dhe i vendosi në dorë një pjatë të thellë, duke i thënë: kjo është dasma jote derisa të kthehemi ne. Këtë pjatë duhet ta mbushësh me lot të syve dhe duhet i ndash këto drithra. Mola Bagji i tha këto fjalë Sheherbanus dhe e gëzuar e duke qeshur, kapi për dorë vajzën e saj dhe shkoi. Sheherbanu e pikëlluar dhe e shqetësuar, ul në një qoshe dhe filloi të mendoj se çfarë duhet të bëj, e si duhet ta mbush me lot pjatën e thellë, e si duhet i ndaj 3 qesre me drithra. Papritur ju kujtua se divi i kishte thënë asaj se çdo herë kur të përballet me vështirësi, të shkoj tek ai. Kështu që u ngrit dhe shkoi në fushë dhe hyri në pus, dhe sapo pa divin, e përshëndeti dhe i tregoi se çfarë i kishte kërkuar asaj njerëka. Divi i tha: nuk ka nevojë të pikëllohesh për këtë. U ngrit shpejt dhe mori një grusht kripteti dhe a dha vajzës, dhe i tha asaj ta mbush pjatën e thellë me ujë dhe të hedh kripën në atë pjatë. Divi ja dha sheherbanuese dhe një gjel të ngjajshëm me gjelin atyre që kishte në shtëpi, që t'i ndaj kokrat e drithit. Natyrisht, Divi e porositi sheherbanuen para së gjithash, duhet ta mbys gjelin e tyre, në mënyrë që njerka të mos e kuptoj çështjen. Gjeli mund t'i krijoj kushtet e duhura. Sheherbanuen tha se ka shumë dëshirë të shkojë në dasëm. Divi shkoi dhe i solli një kuti dhe e vendosi përpara sheherbanuës, dhe nga ajo kuti nxorri një palë rroba nusërie, me kuror, dhe këpucë të bukura dhe ja dha asaj. Divi i dha asaj dhe një qafore me inxhi dhe byzylyk floriri, dhe një unaz me diamant, dhe i tha se kur të mbërri në shtëpi, t'i ndërroi rrobat e të shkoj në dasmë. Por me njerë pas ceremonisë të dasmës, më shpejt se musafiret e tjerë, të dal jashtë dhe të kthehet në shtëpi, e përsëri të vesh ato rrobat të mëparshme. Divi i tha këto fjalë dhe nxorri një enë prej dheu nga poshtë shtratit të tij dhe me vaj i fërkoi këmbët e sheherbanuës që të ecë më shpejt. Pastaj i dha një tufë me lule në njërën dorë dhe një grusht hi në dorën tjetër dhe i tha: "Kur të shkosh në dasëm, hirin hidhe mbi kokën e molabaxhis dhe vajzës së saj, e ndërsa lulet hidhin mbi kokën e nuses dhe dhëndrit e musafirëve." Sheherbanu shumë shpejt u kthye në shtëpi dhe bëri çdo gjë siç i kishte thënë Divi. Pastaj, zhveshi rrobat e vjetra dhe e fshehu ato në ahur, dhe veshi rrobat e reja e zbukuroi fytyrën. Ajo u bë kaq e bukur saqë çdo kush që e shihte mbeste i habitur me gisht në gojë, duke menduar se është kjo vajzë një hyri e parajsës apo jo. Me këtë fytyrë dhe me këtë formë ajo shkoi në dasmë. Sheherbanuës apo hyri në vëndin e dasmës, u krijua një zhurmë madhe. Askush më nuk shihte nusen dhe të gjithë kishin ngulur sytë tek Sheherbanu dhe e pyesnin njëri tjetrin: "Kush është kjo vajzë kaq e bukur?" Të gjithë kishin mbetur të mahnitur dhe nuk i besonin syve të tyre se një njeri mund të jetë kaq e bukur. Ashtu si që shihnin njerëzit, vajza e molabaxhis ju kthye nënës së saj dhe i tha: "Thuaj se kjo është Sheherbanu që ka ardhur këtu?" Molabaxhiu përgjigja saj: "Zoti të shtoft mendjen. Sheherbanu tani është duke ndar kokrat e drithrave dhe mundohet sa më shumë që të derdh lot e ta mbush pjatën e thellë në mënyrë që të hajë më pak rrahje." Vajza i tha: "Por çdo gjë i mprëngjan shumë Sheherbanus. Syt, vetullat dhe trupi i saj janë plotësisht të ngjajshme me ato të Sheherbanus." Molabaxhi i tha: "Lëri këto fjalë. Nëse shkon në kopësht, mund të vëresh me qindra patëllxhan të ngjajshëm me njëri tjetrin, ndërsa ti dëshiron që në një qytet të mos gjenden dy persona të ngjajshëm." Në fund të ceremonisë së dasmës, Sheherbanu hodhi tufën me lule në drejtim të nusës dhe dhëndrit. Tufa me lule në mes të qiellit dhe tokës u shndrua në një grumbull të madh lulesh me aromë të bukur dhe të gjithë të pranishmit në dasmë i zhyti në lule. E më pas, atë dorën tjetër e lëkundi në drejtim të molabaxhis dhe vajzës së saj dhe u bë një grusht hiqëra mbi kokën dhe fytyrën e nënës dhe vajzës. Njerëzit sado që u munduan nuk arritën ta kuptonin se nga dolën gjitha ato lule dhe gjitha i hi. Sheherbanu sapo e pa se mysafirët filluan të shihnin andej këndej, nuk e kishin më mendjen tek ajo, shpejt doli jashtë nga ceremonia e dasmës dhe shumë shpejt u nis në drejtim të shtëpisë. Fati e solli që djali i mbretit ishte duke u kthyer nga gjuetia dhe që në rrugë u takua me Sheherbanun dhe me vete tha: "Një vajzë e tillë është në këtë qytet dhe ne nuk jemi të informuar për këtë." Ai e tha këtë dhe u nis pastaj. Sheherbanu sapo e kuptoi, nxitoi me shpejtësi më të madhe, e kur kalonte për rrojën e ujit, u hutua dhe i ra njëra këpucë dhe mbeti matan për rojë. Sherbanu e pase nëse dëshiron të kthehet e të marrë këpucën që i është zbathur, djali i mbretit do të arrijë tek ajo. Për këtë arsye ajo e la këpucën dhe si vetëtima shkoi në shtëpi. Djali i mbretit nuk arriti tek Fajza, u kthye dhe mori këpucën si dhe shkoi në pallat. Tani dëgjoni se çfarë ndodhi me Molabaxhin dhe vajzën e saj. Nëna dhe vajza me shumë irritim u ngritën nga ceremonia e dasmës dhe me nxitim u nisën drejt shtëpisë, që për shkak të hirit që kishte hedhur mbi kokë dhe në fytyrën e tyre, ta qortojnë dhe rrahin Sheherbanun. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim e kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryen vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mirë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili me motiv që të fitoj shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kurrë nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes o obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra Ehli Beytit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve." Hazreti Isa alaihi salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: "Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar." Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alaihi salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: "Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj." Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: "Njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre." Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin." Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thotë fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve, për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud, në Kur'anin e shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit?" Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarëve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira." Me të vërtetë, Në parajsë ekziston një port me emrin Vepra të Mira, që nga ajo port nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësoj nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djatha e tjetrin nga e majta. Lutem pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ja Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran, die ist